Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 11. maija pulkstens 10. notiks Latvijas pašvaldēbu savīnēbas un zemkūpēbas ministrējas ikgadējos sarunas, kuru laikā plānots vienoties par infrastruktūras, portakas nodrošinošanas, klimata neutralitātes un citiem jautājumiem. Sarunos pīzadaļāsīs zemkopēbas ministres Dzidzis Šmits, Latvijas pašvaldēbu savīnēbas priekšsieds Gīns Kaminskis, kā arī pašvaldēbu vadētoji zemkopēbas ministrejas un Latvijas pašvaldēbu savīnēbas un pašvaldēbu porstovi. Vienlaikus pasaukuma laikā nepieciešams vienoties arī par turpmāko portakas nodrošinošanu publisko sektora virtuvēm, kā arī pasaukumiem zaļo kursa attīstībai, tēmā skaitā kūka būvju attīstību un vidē draudzīgu saimniekošanu, kā arī sarunos plānots vienoties par jautājumiem infrastruktūras vidī, tēmā skaitā autoceļiem un meliorāciju. Tāpat nozarasinosīs diskusija par publiskajām datu bāzēm un izpijām pašvaldēbom autorizētai piekļūt darbam napīcīšamīm datim, piemēram, meža kadastram, medēbu platēbom, tirgošanos atļaujom, meliorācijas kadastram, Latvijas zivsaimniecības integrētos kontrolis un informācijas sistēmai. Visbeidzot sarunos nozarasinosīs arī par publisko jūdiņu apsaimnīkošanu. No 13. līdz 14. maijam Augšdaugavas novada Leiksnes, Vabaļas un Kalupis pogastu teritorijos notiks plānveida militāros mocēbas, lai uzturātu un pilnveidotu vīnēbas kaujas spiejas, kuros pīzadaļās ir zemesardzes 34. Kojenīku bataljona zemessorgi un karavēri. Aicināja īpazēties ar informāciju par īspējumu dīnēt zemessardzī tīmekļa vītnī kļūsti karavirs.lv sadaļā dīnest zemessardzī. Mocēbu laikā Augšdaugavas novadā notiks aizlaicēga zemessargu un karavēru izaviršanos apvedā, kā arī militāro transporta porzavītošanos, pakūplītošanas un pīgulūšiem mozokas nozēmis ceļiem. Augšdaugavas novadā uzdevumu izpildis laikā tiks lītota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Kai cilvēki Latgalī piedzēvoja pormaiņu laiku, kai saradz dažādu sabiedrības grupu savstarpējo mīja darbēbu un kai piedzēvoja demokrātiju ikdīnā. Par šādam tēmam pīkdīn 12. maijinu 15. līdz 17.30 Rāzaknes centrālajā bibliotēkā diskutēt un daļāties redzījumā, kā arī nokt tolkā izprast situāciju reģionā Rāzaknes un novada iedzēvotojus aicināja fonds atvārtais sabiedrībai dūts. Saruna notiks 12. maijā Rāzaknes centrālajā bibliotēkā un būs organizēta kā dialogu apļi, kuros katras sarunas daļēbnieks var labāk izprast apskatamu jautājumu, dzirdēt citu cilvēku domas un paust savu nostoju. Fonda atvārtai sabiedrībai dūts izpilddirektore Ieva Morica, kuras saknis arī Latgaļi Jaglonas pusī aicinot iz notikumu soka, kas saliedzinot ar daudzam citam valstim pasaulī Latvijā demokrātējas indeksu topūs ir samārā labā pozīcijā, taču raizīja arī redzam, ka pādējo godu notikumi demokrātēju ļoti ītekmēja. Latgaļas īdzēvotoji jau viesturiski pīraduši pilalokas dažādēbas etniskajā sastovā volūdos, kā arī dažādu vīdūkļu leidzos pastovēšanai, tūdēļ ļoti novērtāsim pošu Latgaļas īdzēvotoju redzējumu.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņi mēsīs ar sauli, taču dīna būs sausa. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
V.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.